Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τρία μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο, ένα υπέροχο τριήμερο στο πανέμορφο Καρπενήσι με διαμονή και πρωινό σε παραδοσιακό ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο. Το πακέτο είναι προσφορά από την Garen Motion. Ένα κλιματιστικό Omnis σε 9.000 BTU από τη MyTherm και μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία πανέμορφα δώρα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πού πάνε τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κόσμος που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος που τον επιλέγει πολιτικά, ανησυχεί πάρα πολύ για το ενδεχόμενο διάσπασης. Εκεί βρισκόμαστε, στην παραμονή μιας διάσπασης?
Δεν θα πω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Όχι, καθόλου εύκολα. Αισιοδοξώ όμως ότι δεν θα την έχουμε εν τέλει τη διάσπαση. Δεν θα την έχουμε τέλει τη διάσπαση, γιατί θα επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις και αναφέρομαι στα στελέχη τα οποία βιάστηκαν και υπερέβησαν τα όρια, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θέλω να ονοματίσω κανέναν. Είμαι εκπλήσιος άνθρωπος, μακριά από οποιαδήποτε κόντρα. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω και θέλω να καταθέσω και στους ακροατές σας είναι το εξής. Το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας είναι οι εκλογές. Έγιναν δημοκρατικότατες εκλογές. Περιμέναμε 40.000 κόσμο βαριά τον Ιούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Βαριά 50.000 να έρθουν να ψηφίσουν. Και ήρθαν και ψήφισαν 150.000. Εξελέγει ο κ. Κασελάκης με ευρεία πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, το να έρχονται κάποια στελέχη και να αφισβητούν, εντάξει, σέβομαι, έχουν διαφορετικές απόψεις. Ίσως να θεωρούν.
Ναι, βέβαια, πρέπει να σας πω, κύριε Κόκαλη, ότι τα στελέχη που αμφισβητούν τώρα τον κύριο Κασελάκη λένε ότι ιδιαίτερα μετά την ομιλία του στο ΣΕΒ, στους βιομηχάνους, αποκαλύπτεται μια ατζέντα πολιτική που δεν είναι αριστερή. Μια ατζέντα που δεν είναι καν κεντρώα. Την ονομάζουν κεντροδεξιά ατζέντα. Και λένε, ότι ουσιαστικά θέλει να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ στους δημοκρατικούς του Μπάιντεν.
Αυτοί που βάζουν ταμπέλες ουσιαστικά αδυνατούν να παράξουν πολιτική. Αυτοί οι οποίοι βάζουν ταμπέλες. Το κόμμα πρέπει να παράξει πολιτική. Κανένα κόμμα δεν χάθηκε από τα στελέχη. Ξέρετε πώς χάθηκαν τα κόμματα. Κινδυνεύουν, αφού κινδυνεύουν τα κόμματα. Όταν η κοινωνία τους γυρίσει την πλάτη. Και για μας η κοινωνία είναι το πιο σημαντικό. Άλλωστε η εντολή αυτή ήταν ξεκάθαρη ανανέωση. Αλλά και μετασχηματισμού. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας από το 19. Το μήνυμα των βουλευτικών εκλογών ήταν ότι δεν πείσαμε, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν πείσαμε. Κάναμε κάτι λάθος. Είναι δυνατόν να τα κάναμε σωστά και να είχαμε 20 μονάδες διαφορά?
Πάντως και η εκλογή Κασελάκη δεν φάνηκε να φέρνει αέρα στα πανιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στις δημοσκοπήσεις, ούτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα τις ξεχωρίσω από τις δημοσκοπήσεις, διότι και τα πρόσωπα είχαν επιλεγεί πολύ νωρίτερα. Ήταν πολύ φρέσκια η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις αυτοί δείχνουν μια στασιμότητα. Αλλά θα την αποδώσω στο ισοκομματικό τσιφάγωμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Αισιοδοξώ, εκτός από ευελπιστώ, αισιοδοξώ ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες για τη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μας χωράει όλους. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πρέπει όμως να καταλάβουν κάποιοι ότι κάναμε λάθη τα προηγούμενα χρόνια. Και ο κόσμος ήταν σαφέστατος όταν εξέλιξε το στέφαν του Κασελάκη. Θέλω να αλλάξετε. Θέλω να ανανεωθείτε. Θέλω να αλλάξετε ύφος, λεξιλόγιο, να αγιωθούμε με την κοινωνία.
Τώρα, τα πράγματα πάνε όμως από ό,τι φαίνεται σε διαγραφές. Και μιλάμε για τη διαγραφή δύο πρώην γραμματέων του κόμματος και συνολικά τριών πρώην υπουργών. Κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα όλοι.
Μάλιστα. Όντως η πρόταση ήταν για την Επιτροπή Διοντολογίας. Τώρα θα αποφασίσει η Επιτροπή Διοντολογίας για την διαγραφή τους. Σύμφωνα με το καταστατικό. Αλλά όμως ότι εγώ θα επαναλάβω και θα συμφωνήσω ότι υπερεύησαν τα όρια. Όταν εκλέγεται ένας αρχηγός με δημοκρατικότητα τη διαδικασία και την έχουν αποδεχτεί όλη τη διαδικασία, οφείλουμε να σεβαστούμε την διαδικασία. Αυτό λέει η κοινή λογική. Να σεβαστούμε. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ναι, θα γίνει συνέδριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στο συνέδριο να γίνει το Νοέμβριο. Ξέρετε γιατί δεν υπήρχε λόγος. Πρώτον, πρέπει να προετοιμαστούμε για την πρότασή μας στην κοινωνία. Όχι για την κατανομή των κομματικών αξιωμάτων. Ποια θα είναι η πρότασή μας για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας? Δεν πρέπει να την προετοιμάσουμε, να την προτείνουμε στον κόσμο.
Η αίσθησή σας είναι ότι από το συνέδριο θα προκύψει ένας ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ ή από το συνέδριο θα βγουν δύο κόμματα?
Η αίσθησή μου είναι ότι από το συνέδριο θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατός. Μας ενδιαφέρει η κοινωνία. Προσωπικά δεν βλέπω διάσπαση με την έννοια της διάσπασης.
Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, θα έπρεπε να μιλήσει τώρα.
Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας τήρησε αυστηρά ουδέτερη στάση. Δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε το να παρέμβει. Αυστηρότατα την τήρησε εμπράκτως αυτή την ουδέτερη στάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος το να παρέμβει. Άλλωστε, συνεχίζει.
Βέβαια, ο κύριος Κουρλέτης πριν από λίγο μας είπε ότι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο είπε ότι τον φύτεψε ο Αλέξης Τσίπρας.
Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Όχι, θα διαφωνήσω. Το φύτεψε ο κόσμος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόκαλη. Ήταν ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γνωστό συγγραφέα και γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χρυσή Νικολάου.
Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ, για το πού βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Μέση Ανατολή.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι όμως για τον Παύλο Νιρβάνα, που μια που δίνεται το βιβλίο του. Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε στην μαρτυρική Μαριούπολη το 1866, νομίζω, τότε που η Μαριούπολη, η περιοχή της Σημεότητας Λίμνης, της Αζωφικής, της Σταυρικής και της Οδυσσού, ήταν η λεγόμενη υπερβορία Ελλάς. Τότε υπήρχε ανθυρός ελληνισμός στην περιοχή. Οπότε εύχομαι να πάει καλά ο Νιρβάνας το Σάββατο.
Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες.
Ναι, και βέβαια, πρωτοποριακός.
Ναι, έγραψε το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα, αυτό που θα μοιράσει το Σάββατο στους αναγνώστες της η εφημερίδα μας. Και το Παύλος Νιρβάνας ήταν ψευδώνυμο.
Ναι, Αποστολίδης λεγόταν.
Ναι, ναι.
Θα το δούμε τι
είναι. Αποστολίδης, Πέτρος Αποστολίδης. Πάμε στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν,
ποια είναι η εικόνα, τι πρέπει να περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα?
Η εικόνα είναι η εξής. Ότι μετά την ήττα που υπέστη ο Ισραηλινός στρατός, η κυβέρνηση και το κράτος του Ισραήλ τις 7-8 του μηνός, ήταν υποχρεωτική η εισβολή στη Γάζα. Για να μπορέσει να επαναφέρει το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες στο Ισραήλ και επιπλέον να αποκτήσει, να ανακτήσει και το κύρος που έχασε εκείνο το διήμερο. Όμως όσο περνάνε οι μέρες φαίνεται ότι καθυστέρηση στην καθυστέρηση απομακρύνεται και η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Οι λόγοι είναι αρκετοί. Βασικότερος είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία, ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη εμπλοκή. Κατοικούν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ 600.000 Αμερικανοί πολίτες με αμερικανικά διαβατήρια, συν το ότι υπάρχουν και όμοιροι Αμερικανοί πολίτες με διπλή υπηκότητα στα χέρια της Χαμάς. Και ξέρετε, η απελευθέρωση εκείνης της μάνας με την κόρη ήταν αυτή η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να πείσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ισραήλ να καθυστερήσει την εισβολή. Ένας άλλος λόγος, από ό,τι διαβάζω, υπάρχουν τριάστεροι αξιωματικοί, ένας τριάστερος αξιωματικός των πεζών αυτών, εννοώ στρατηγός,
ναι, ναι.
Πολύ μεγάλος βαθμός.
Στρατηγός τριών αστέρων.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο επιτελείο του Ισραήλ και συνεξετάζει με τους Ισραηλινούς συναδέλφους του τα βήματα μιας τέτοιας επιχείρησης και μάλιστα οι Αμερικανοί φέρνουν ως επιχείρημα το δικό τους λάθος. Μπήκαμε εύκολα στο Αφγανιστάν, κοιτάξτε πώς βγήκαμε. Παρουσιάστε μας, λέει, και εσείς το σχέδιό σας, πώς θα βγείτε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα. Και αυτό ξέρετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι το σχέδιο στην αρχή ήταν να φύγει όλος ο πληθυσμός από τη Γάζα, οι άμαχοι, να μείνουν μόνο οι ένοπλοι της Χαμάς. Εκεί θα ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο του Ισραηλινού στρατού, δηλαδή χωρίς παράπλευρες απώλειες. Ήδη μιλάμε τώρα για 6.000 περίπου νεκρούς, το 1/3 και παραπάνω είναι παιδιά. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτό το σχέδιο στην αρχή και επιχείρησε να το παρουσιάσει ο Μπλίνκεν στις 6 αραβικές χώρες που επισκέφτηκε, έπεσε πάνω σε τείχος στην κυριολεξία. Ο πιο σκληρός τείχος ήταν της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο διάδοχος τον άφησε να περιμένει 8 ώρες. Και επιστρέφοντας, αυτό το σχέδιο της εκένωσης της Γάζας δεν λειτουργήσε, έγινε ακόμα πιο δύσκολη η χερσαία επιχείρηση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση των ανηλαιών αεροπορικών βομβαρδισμών με στόχο να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πλήγματα στις υποδομές αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της Χαμάς και από εκεί και μετά είμαστε στο περίμενε, γιατί και η Χαμάς κάνει μια διαχείριση των 220 περίπου ομήρων που έχει στα χέρια του.
Χθες ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, είπε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι πίσω από την Χαμάς κρύβονται και την υποστηρίζουν και οικονομικά και με εξοπλισμούς η Τουρκία και το Ιράν. Τι λέτε?
Ακούστε, επειδή αυτό ήταν μη επιβεβαιωμένο, είδα και μια δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου που είπε ότι ο Χανίγια, ο πολιτικός επικεφαλής της Χαμάς, και ο γιος του έχουν τουρκικά διαβατήρια. Τώρα, εάν η Τουρκία τους φιλοξενεί, ξέρουμε τους φιλοξενεί, ξέρουμε τις πολλές φορές ότι έχει συναντηθεί με τον Ερντογάν και έχουν αγκαλιαστεί και έχουν φωτογραφηθεί. Τώρα πιστεύω ότι θα ήταν και αφελές να πιστέψει κανείς ότι μια χώρα διακινδυνεύει να δώσει στον αρχηγό μιας οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει διαβατήριο και να μην χορηγεί πέραν της πολιτικής προστασίας, να μην χορηγεί οικονομική βοήθεια, βοήθεια σε πληροφορίες που είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις και φυσικά και κάθε άλλη βοήθεια που είναι χρήσιμη για αυτή την οργάνωση. Άρα όσον αφορά το Ιράν, πιστεύω ότι κυρίως στο στρατιωτικό τομέα παρέχει υποστήριξη. Θα έλεγα όμως ότι ο πιο νευραλγικός υποστηρικτής της Χαμάς ότι είναι το Κατάρ, το οποίο δεν το αγγίζει κανένας, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί έχει έναν απίστευτο πλούτο και στο θησαυροφυλάκιό του και στο υπέδαφος του. Και κανείς δεν μιλάει για το Κατάρ, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά όμως την Τουρκία, είναι μείζον ζήτημα, κυρίως για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, ξέρετε, έχει ένα καταστατικό. Δεν μπορεί η χώρα που επέρεται ότι είναι δεύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ να υποστηρίζει μια τρομοκρατική οργάνωση ανοιχτά. Και μάλιστα την ημέρα που έγινε η εισβολή, σύμφωνα με το Al Monitor, ο Χαμάς και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι ήταν στην Τουρκία, προσεύχονταν με τον τρόπο που το επιβάλλει η θρησκεία τους και πανηγύριζαν για την νίκη της Χαμάς. Αυτό το βίντεο διέρευσε και ο Ερντογάν υποχρεώθηκε να ζητήσει ευγενικά τον Χαμάς να φύγει και αναχώρησε και πήγε στο Κατάρ.
Τώρα, η πρόβλεψη για την επόμενη μέρα ποια είναι, τι βλέπετε?
Βλέπω το εξής, ότι υπάρχει η εξής κατάσταση. Το Ισραήλ λέει θα μπω και δεν θα υπάρχει Χαμάς. Η Χεζμπολάχ, επίσημες δηλώσεις λέω τώρα, η Χεζμπολάχ λέει ότι εάν μπεις θα μπω κι εγώ στο βόρειο Ισραήλ, θα έχουμε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ. Απαντά το Ισραήλ επίσημα ότι αν μπεις εσύ, εμείς θα χτυπήσουμε το Ιράν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αν χτυπήσει το Ιράν, θα απαντήσει το Ιράν. Και αν απαντήσει το Ιράν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν έστειλαν εκεί. Ξέρετε, έχουν τεράστια δύναμη. Έχουν μεταφέρει στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά, ξέρετε, είναι οι κινήσεις που γίνονται στο σκάκι. Θεωρητικά, λοιπόν, εάν υπάρχουν, γίνουν οι κινήσεις που προείπα, τότε μπορούμε να έχουμε κλιμάκωση, η οποία πραγματικά κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει. Να θυμίσω ότι, αν δεν κάνω λάθος, αύριο μεταβαίνει στις ΗΠΑ ο Γουάν Γκιο, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, με κύριο θέμα το Μεσανατολικό. Γιατί και η Κίνα εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που απαιτεί η Κινέζικη οικονομία από το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι έστειλε και αυτή 6 πολεμικά πλοία στο Ομάν, που είναι κοντά στα στενά του Χορμούζ. Δηλαδή, το σκηνικό που σας είπα είναι εφιαλτικό, πάντα με βάση το χειρότερο σενάριο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Καλημερίζω τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα. Μην ξεχνάτε ότι έχει βγει στον αέρα, έχει ξεκινήσει το thecars.gr, το νέο site του Real Group που έχει τα πάντα, πραγματικά τα πάντα, για το συναρπαστικό κόσμο των αυτοκινήτων. Μπορείτε να μπείτε, να το δείτε, να το απολαύσετε και να ενημερωθείτε για ό,τι έχει έρθει και ό,τι αναμένεται να έρθει στη χώρα μας. Όλα τα τελευταία νέα μοντέλα της αγοράς. thecars.gr. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα μας με σύγχρονες καλύψεις. Κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και εποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. And no religion too.